O Concello de Narón celebra esta mañá o seu pleno ordinario a través da plataforma Skype. Falamos co teniente de alcalde de Narón, Guillermo Sánchez Fojo. Bos días.
Bo día.
Este pleno a través de Skype é algo insólito. Que significa? Que hai asuntos normais da vida municipal que deben seguir o seu curso.
Exactamente. É dicir, esto é unha proposta que xa tiñamos porque este mes en que estábamos, temos, hai tres puntos al menos do orden do día, que era solicitar subvencións para o centro de Marfroilab, e tamén era para dar conta do estado do presuposto do Concello 2021-2023, e a maiores tamén para ver as remanentes que tiñamos. Entón, hai cousas que, debido a, como sabedes, das políticas aplicadas polo Partido Popular anteriormente no goberno do Estado, había deixado, sobre todo, aqueles concellos que temos superávit moito caos, o que nos leva a todo isto é que calquer cousa que teñas, pois, ten moito retraso. E automáticamente hai cousas que cursían, e eu creo que foi unha idea de a alcaldesa positiva, tendo este medio, estando na era das tecnoloxías, que, bueno, que xa unha vez que ten de ter a restricción que estamos tendo, pois que sea positivo facelo por Skype. Eu creo que ela falou cos técnicos municipais para ver se podía abordar isto, primeiro polos temas xurídicos e segundo polos temas informáticos, e sin problema ningún. Entón, mira ti por donde, vamos a pagar isto, porque, en primer lugar, si isto sigue prolongándose, pois automáticamente non sería só este pleno, sería este pleno e o que ven, non? E a veces en concellos con unha dinámica moi forte, retrasar todas estas cousas dous meses, pois dá un atraso importante, e entendemos que a vida municipal, a parte de como estemos levando, igual que caguer outra vida, pois ten que seguir desenrolándose. Bueno, e eu creo que é unha experiencia nova e positiva, que me iba a decir a min, despois de tantos anos, que podía estar en un pleno non presencial, e esta situación que nos estamos abocando agora.
Ademais dos temas que citabas ao comezo, vanse debater tamén outros puntos.
Bueno, si, sí, se vai a debatir, no pleno hai 13 puntos, se van a debatir, hai tres que son dar conta, pero se van a debatir varios. En primer lugar, o punto que hai que debatir é primeiro que este pleno aprobara como se vai a realizar este pleno, que é desta maneira telemática, e despois hai 13 puntos máis tamén, ¿no? Como pode ser, pues tamén hai aprobación definitiva de participación ciudadá, que hubo unhas variacións. Entonces, xa che digo, hai cousas que sí son importantes e que, aparte de todos estos, pues está claro, tamén tiñamos unha subvención da Diputación polo Muño de Xuvia para cambiar os importes dos plazos do ano 2020 e 2021, e estas cousas son as que se van a levar. Xa non pudo haber as comisións, pero bueno, despois se dará conta na comisión siguiente, na comisión de portavoces, cando hai de todos estes asuntos.
Como afectou a situación de alarma ao funcionamento administrativo de Narón? Que servizos se reforzaron?
Bueno, pois o que reforzar non se reforzou ningún. O que si se fixeron foi, xunto co personal, como se tratou de cambiar o sentido que había. Hai sitios en donde pues, se vai a traballar o 50%, de tal xeito de que unhas personas descansan e outras van, e o que si lle prestamos máis atención son aqueles asuntos como son servicios sociais, como para sobre todo as persoas maiores, unha cousa outra, todos aqueles que son de dependencia. Entonces aí, xunto con o xefe de personal, o señor secretario do Concello, pois se buscaron as normas de traballo que entenderon que eran máis habituales para eles. Entonces, xente donde, xa en un momento moi determinado, non se chegara, pero bueno, había xente que podía atender tamén esa xente. Hai que pensar que a asistencia ao Concello non está, non se pode ir, entonces, bueno, tens que utilizar todo máis ou menos telefónicamente, non? Si é verdade que en algúns momentos determinados por chamadas en calquer sitio hai un colapso, porque a maior xe as 10, mas chamamos 8 persoas, pois hai algunha que non se pode ser atendida en ese momento. E tamén é verdade que ahora mesmo todo o mundo ten unha psicosis de prontitud, de que de as cousas como están, pois que se mañen ao mellor tempo posible. Pero bueno, sabendo que esas cousas son imposibles, eu creo que se ha atendido e se está atendendo perfectamente a todas as persoas que necesitan destos servicios no Concello de Narón.
E da feito, a Policía Local, co traballo de informar e facer o seguimento de que se cumplan as normas.
Bueno, a ver, nosotros teño que decir que, en primer lugar, darlle gracias á xente de Narón por o seu comportamento durante xa estes 12 días que levamos de
confinamento.
Asunto, de facento, non me salía a palabra, de confinamento. Bueno, a decir que desde seus comezos ata hoxe, a policía sí fixo chamadas, atencións, tamén hai 40 denuncias, hai que decirlo que hai 40 denuncias en estos 13 días de xente que non cumple por cualquier motivo. Bueno, a ver, estas cousas son para ahora, por o momento, o caso é que a xente pues non saia e que se este na casa o máis tempo posible, ¿no? Hai momentos e hai persoas que, bueno, que tamén o poden pasar moi mal, que entendemos as características personais de cada quen, e hai persoas que, xa digo, en este momento en Narón, a día de hoxe, contabilizadas son 40 denuncias que tuvo que facer a policía local. Pero do resto, quero decir que tanto a xente como o normal que estamos vendo por aí, é que, bueno, hai un gran actitud e actividad positiva tamén cara hacia a policía, pois lle dou as gracias ás veciñas e aos veciños de Narón, e tamén que a policía para coa xente. Entonces creo que hai unha armonía, de que a xente está colaborando moi ben, pero sempre ten que haber esas cousas que non nos gustan ninguén, pero bueno, neste mundo sabemos como é xente, sabemos das debilidades, sabemos tamén das fortalezas que temos. Entón, polo momento, quero decir que nos casos de Narón, ainda que sexan 40, creo que están ben para a población de 40.000 habitantes, por redondear, e eu creo que eso sí é positivo.
Supoño que esas 40 denuncias serían a maioría delas por incumplir o confinamento, sair do domicilio sin razón justificada, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, hai veces, a ver, tamén hai que pensar aquí que hai que ter un pouco de má dereita e má esquerda, ¿no? Ahora, e a policía, eu sei que a policía de Narón non está por recriminar, sino que está por conducir a xente pola senda de que nos están impondo e que está e que é razonable. Pero tamén quero decir que, bueno, que non se estuvo aplicando a aquelas persoas por salir a norma 40, non, sino que tamén son casos xa moi especiales, ou porque a actitud desas persoas, a veces sabemos que esa actitud non é. Unha vez que ti explicas a xente e recomendas, oiga, non salga da casa porque hai un confinamento por non sei que, por non sei tanto, hai veces que esa actitud desa persona pois vai en contra a normalidade, non? E son máis por eso que non por outra cousa de decir, bueno, pois va aquela persona porque está paseando. Sabemos que hai unos momentos en que hai que ter máis esquerda e máis dereita, e o resto da población tamén o está respetando. E foi por eso, porque a veces súa actitud ou súa explicación o seu comportamento despois de parar e comunicarlle que non se podía sair da casa non foi o máis adecuada posible.
Narón é un concello grande, polo tanto máis complexo. Que sectores se viron máis afectados a nivel industrial?
Home, pois eu creo que a nivel industrial aquí está as grandes empresas que temos en Megasa, o transporte de Megasa sigue sofrendo con normalidade, pero bueno, houve unha reducción importante. Está Inditex, está o Grupo Zara, pero tamén hai que decir que o problema xa que en esta comarca, que xa estábamos un pouco tocados de ala, os sectores industriales como son o polígono industrial do Río do Pozo, automáticamente se veu, xa estaba tocado de ala por culpa de que sabes que a construcción naval en este momento está en punto cero, e que é unha gran diversidade das empresas que temos traballando no polígono do Río do Pozo, e nos polígonos, nos tres polígonos que teños traballan para o naval. Entón, desgraciadamente, xa había unha actitud de pouca estabilidade e de pouco traballo, e iso sí foi tamén o que máis se notou, ¿no? Esperemos que todo isto vaya para cambiar a situación política que está pasando neste país, e que despois disto nos faga sentar a todos os políticos, mirar para atrás, buscar que parecemos a veces un país tercermundista, que non se pode vivir solo de información do que digan os grandes medios de comunicación, sino de ver a realidad, e que isto que nos está afectando tamén ten unhas causas políticas anteriores. Non estou culpando a ninguén, pero sí quero decir que se estudie por que pasa isto, por que temos a sanidade que temos, por que está pasando o que está pasando, e que eu espero que a sociedade en seu conxunto teña que reaccionar e facer unha política distinta da que se está facendo ata agora. E xa digo, e Narón non é unha excepción. Narón era un motor económico de a comarca pola cantidad de empresas que tiña, polo traballo que se estaba realizando, pero tamén é subsidiario do que faga o naval. Desgraciadamente, esta comarca desde fai máis de 40 anos vive, ten que vivir do naval, e non se apostou por ningún goberno por cambiar do naval, e se nos enaquecemos o naval, enaquecemos tamén a comarca. E sobre todo aí onde vivides vos, que vivides de primeira man, e os sabedes como pasou isto, ¿no? Pero bueno, eu creo que a economía sempre se levanta, non hai problema pola economía, tardará máis ou menos se levanta, e o problema é a situación actual en que está, e que salgamos desta crisis o maior que se poida salir, e sobre todo con menos coste de vidas do que en realidad se está levando hasta ahora.
Esperamos nos tamén unha saída da crise rápida e cos menores danos posíveis. Guillermo Sánchez Fojo, tenente de alcalde de Narón, moitas grazas.
Grazas a vos. Feliz día.